Ciao! Kumusta tayo? Hey everyone, my name is Gail Arañego and I am your host for this podcast. Ciao! Kumusta tayo? As we are all adapting to the impact of this pandemic, I realize the healing power of this simple word, kumusta. I believe there is magic in the spirit of collectivity. There is a strong connection in tayo. Hindi ako, hindi ikaw, hindi sila, tayo. Because you know what? We've got this. So join me as we dive into more kamustahan, exploring how words can heal, encourage, and bring sunshine to each other's lives. Love and light, Karisimi Miei. What's up, everyone? Welcome to another episode of Ciao, Kumusta Tayo? The podcast. I am your host, Gail Arañego. First of all, I want to greet everyone a happy, happy new year. I hope that so far you are enjoying 2022 and that God is giving you blessings along the way. I also want to extend my grateful heart again to you guys. I'm so, so, so grateful to each and every one of you who's been listening to the podcast. Salamat, 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 salamat sa yakap. We are in episode 12 of season 2, and for our first pod episode this year, I am joined by two special people, Tito Leo and Tita Mary Ann Bueno, former SFC coordinator of Milan, now the actual coordinator of Couples for Christ, Milan, Italy. They have been a very influential people and significant part of my life when I became an SFC. I've got to know them way back in 2014, and they have been our tatay and nanay for 5 colorful and precious years. Today, as we welcome the new year, let us also recalibrate our faith with them being God's instruments. Let's dive into it. Hello, Tito and Tita. Happy, happy New Year to both of
Hello.
You. And welcome to Ciao, Kumusta Tayo the podcast.
Thank you for inviting
Happy
us.
Happy New Year din.
Thank you sa inyong dalawa for saying yes. And honestly, it's an honor for me to have you here today sa ating episode. Na-miss ko kayo ng sobra, sobra, sobra. And so, kamusta naman tayo nowadays, Tita and Tita?
So far naman sabi nga another door is opening for us, kumbaga, di ba? Natapos na yung 2021. So,
amen.
2022 is another door for us, opening door for us. So, let's hope, and we are hoping that God will always be with us, kumbaga, na ano na yun. Lalo pa ngayon nga, hindi pa naman nawawala si pandemic, nandiyan pa rin si, ano, di ba? Another na naman. Pero, I think, in God's grace, malalagpasan natin ito. Personally, sa amin naman, itong pasok na ito, yung isa kong anak naman, ay na-promote siya as manager na sa kanyang trabaho.
Thank God, yes.
Si Lorde naman, yung panganay, na despite ng nag-pandemic, natawagan siya na makasakay siya sa barko. So, ngayon, on sale siya, matapos yung contract niya this February, coming February, first week ng February yata. Kaya nga sabi ko, kinukwento niya nga, mama, ang dami rin pang na-stranded doon, dahil nga nag-pandemic nga na naman ulit nga sa Pinas, yung mga protokolo, ang dami daw na mga kakilala rin niya na hindi nakasakay, kumbaga. Sabi ko, kaya be grateful lagi, anak. Sabi ko, despite ng ganito nangyari, binigyan ka ng chance ni Lord, di ba?
Yes.
Nakasakay ka, o meron kang kita kahit papano. Yung mga ganun bagay ng anak. Then, si Maris naman, yun nga, na after ng graduation niya, na meron agad na nakakuha siya ng trabaho. Ni-recommend din siya ng isang couple. Yun yung mga blessing na we are so grateful despite nga ng may pandemic. And Tito, hindi na ganun ka-regular yung trabaho niya. Nabawasan talaga. Kumbaga, may trabaho siya, on-call lang, yung mga ganun. So, syempre, hindi naman dito libre, di ba?
Opo, opo.
So, sabi ko, marunong ang Diyos, binabalansin niya lahat.
Yes, Tito.
Actually, itong year na ito, para sa akin ay parang mixed reaction eh. Alam mo kung bakit? Talagang I was supposed to receive my pension ngayong taong ito. Kaya lang, kalahe mo, nung mismong, kasi ang birthday ko, August.
Opo.
Nung magtanong ako sa patronato, ang sabi sa akin, by September, matatanggap ko na yung aking pension. Pero, at siyempre, umasa ako. Tapos, nung mga ilang araw, pagkatapos na nanggali ako patronato, may tumawag sa akin na dirigente daw siya ng IMS. Na sinasabi sa akin na yung tatlong requirements para ako tumanggap nga ng pension, hindi ko na meet yung isa. So, ang nangyari, talagang desperate na desperate ako. Halos para bang yung bang hindi ko inaasahan, sinisisi ko mabuti. Sabi ko, ano ba ito? Talagang pinipilit ko na maglingkod ako sa Panginoon. Lahat ay ginagawa ko. Yung bang nakaranas ako ng yung bang
questioning.
Desperate ako. So, questioning na yung gano'n. Sabi ko, parang hindi yata ako deserving. Parang inaano ko. Kasi nung bago mo mga niyan, talagang binala ko talaga na umuwi na ng Pilipinas.
Apo.
Sabi nga, dapat daw ang ating natutunan, ano man bagay na ating gustong gawin, dapat ipinasa sa Diyos natin. Hinihingi natin yung tulong ng Panginoon. Hindi yun magaganap kung sarili natin lang kagustuhan. At totoo naman na talagang siguro nga sabi ko na ganoon. Nung araw na yun talaga, nung malaman kong hindi pa maibibigay, talagang kumasano, bumalik ako sa pagbabasa, nag-reflect ako sa mga bagay na mga tinuturo sa atin sa CLP. Siya, no?
Yes.
Alam mo, meron akong napakinggan na isang exhortation na isang chapter head sa Pilipinas na sinasabi doon sa ano niya, Isaiah 55, na
yes,
sinasabi, God's ways are better than our ways.
Amen.
Tapos ang sinabi pang ang pagpapatuloy pa noon, His plans are better than our plans. Doon ko lang na-realize na totoo nga yun. Talagang napakatotoo nung sinasabi si Isaiah. Tapos ang pamagat pala nung verses na yon ay ano, invitation to grace. Ibig sabihin, yung kung ano man yung nakakalimot ka na sa Panginoon, puro na lang material thing yung pinagpupukosa ng nakapokus yung attention mo, then this time siguro, kung naganap man lagi yung gusto na gagawa noon, this time hindi na kita mapagbibigyan. Parang ano ko na ganon. Meron akong plano para sa iyo talaga. Kaya nung ma-realize ko 'yon, talagang gusto ko nang umuwi talaga eh. Eh siguro ang plano ng Panginoon talaga yung talagang greater than my plans. Hindi ko alam kung doon dapat umuwi. Pero napakalaking blessing pa rin nung ko lang naisip na napakalaki ng ibinigay sa akin ng Panginoon. Especially nga itong peacemaker nito. Kung sa Pilipinas ako inabot na naatake, nagkaroon ng ictus na ganito, lalagyan ka ng pacemaker, milyon ang halaga nito sa Pilipinas, di ba? Kaya napakaswerte ko pala yun. Talagang sabi ko, wala akong karapatang yung Panginoon.
Questionin, gano'n.
Yung mag-question ko. Dahil yung blessing, hindi lang dapat tayo doon nakatingin, kundi doon sa nagbigay ng blessing. Napaka-importante sa lahat na natin. Tinatandaan yon, kuminsan kasi nakakalimot tayo eh. Akala natin lahat ng gustuhin natin, komumitrabaho tayo, akala natin napakadali na ng lahat. Ang mga bagay nangyayari nang talagang nandun, nakadepende sa kanyang grace at saka yung will.
Yes.
Yung magkakaroon lang ng kaganapan yon kung talagang itinulot ng Panginoon. Yun lang sa akin.
I love that, Tito. Tas yung na-vibe ko dun sa sharing nyo is parang minsan talaga as human, no, Tito? Minsan talaga nakakapag-throw talaga tayo ng questions kay God, eh, no? Pero dun din sa questions na yun, mahahanap natin yung answers. Yung parang in-accept mo, Tito, na Lord, I am suffering. No, why me? Bakit ito nangyari? Parang ito na yung plano ko, di ba? I'm serving you, Lord. Parang yung time, effort, energy, my faith, all for you. Parang sometimes aabot tayo as human dun sa point na tatanungin natin, ano pa bang kulang? Pero with that, parang dun din po sa questions na yon, tulad nung nangyari sa'yo, Tito, nung nagtanong ka, nagsimula ka ulit, hanapin yung sagot sa loob mo. Na bumalik ka ulit kay God, bumalik ka ulit dun sa pag-iigtingin ko yung faith ko. Kasi hindi yung plano ko yung mananaig, yung plano ng Panginoon para sa akin. And I love that. Feeling ko, Tito, it's yung spiritual maturity din natin. Mararamdaman mo dun eh, no? Yung pagdadating ka doon sa feeling mo helpless ka na, no? Feeling mo parang disappointed ka na, pero hindi eh. For a while, mararamdaman mo yon, pero at the end, mangingibabaw pa rin yung faith mo kay God at doon sa mga natutunan mo with the services, you know, sa community, doon sa faith na binibigay mo kay God, faith na ibinibigay mo doon sa kung saan ka nagsiserve. Yun pa rin pala yung hahanapin mo para makamtan mo yung answers dun sa mga questions mo or doubts mo or fears mo. I love that, Tito. Thank you for sharing that. Wow, nagsisimula pa lang tayo. Overflowing na yung grace ni God. So, since nakilala ko kayo, I'm so blessed, no? Na na-meet ko kayo 2014. Kopos na kayo and Kopos for Christ na kayo. Before that, background check. So, 30 years sabi ng Tito, if I'm not mistaken, 30 years in Italy.
Yes, kasi 1991 ako dumating. Pero si tita mo, mas na-late, na mas nauna ako sa kanya.
Ilang years ka na po, Tito, nung dumating ang tita dito?
18 years pa yung pinalipas namin bago ko sila nakuha.
18 years pala yun. Wow, ang tagal. 30 years in Italy since 1991. Kung hahalungkatin natin sa memory nyo, ano po yung first act of kindness na natatandaan nyo na after all these years, natatandaan nyo pa rin, nandyan pa rin nakastak sa puso nyo nung dumating kayo ng Italy?
Para sa akin, yung kindness, kasi nga, nasabi ko na sa ibang tao ko titira. Napakalaking kindness yon, lalo pat bago ka rito, na may tatanggap sa'yo, meron kang matitirahan, di ba?
Yes.
Kaya para sa akin, napakalaking bagay yon, nang mamuhay ka sa isang bansa na wala kang kilala, wala kang alam, wala kang connection. Then para sa akin, tinatanaw ko talagang napakalaking, nagkahiwalay man ako na kami, yung tinirang ko, hanggang ngayon ay tinatanong kong malaking utang na loob sa kanila, yung pagtanggap nila sa akin sa kanilang bahay.
I love that, Tito. Of course. Ta, how about you, Tita?
Siguro yung masabi kong kindness, yung unang trabahong ibinigay sa akin, hindi ko talaga malimutan din yon. Dahil pagdating ko, August ako dumating, October eh, may trabaho na kaagad ako. Pilipina yon na magma-maternity, kaya kailangan ng kapalit, kumbaga. So tinuruan niya ako ng mga trabaho. At saka, dahil siyempre bagong dating, hindi pa ako sanay yung pagkain na, ng pasta, yung dito. Oh, umiiyak ako, kitang-kita niya yung mukha ko na awang-awa siya, kaya alam mo, ginagawa niya, pag ano, nilalabas niya ako, yung pinapakain niya ako sa restaurante, Chinese ba, ngayon? Pinapakain niya ako nung riso cantonese. So, yun yung na-feel ko na kahit na gano'n, na minsan naramdaman ko noon na, parang ano-ano ako sa sarili ko noon. Sabi ko, ganito ba yung Italia? Sabi ko, ganito. Pero kahit na ganun, yun nga, andun yung Pilipina, tinutulungan niya ako. Saka yun yung nagustuhan ko, na naramdaman niya, nakita niya sa app na yun medyo nahirapan, lalo sa pagkain. Kaya nilalabas niya ako. Pinapakain niya ako. Kumbaga, tinulungan niya ako maka-adjust. Sa buhay, syempre, naintindihan
ng Italia.
Thankful din ako kasi doon ko natutunan na kasi napakasela nung amo eh. Dapat ganito ate, paglinis mo. So, yung mga tinuro niya, nadala ko hanggang ngayon. Kumbaga, yun yung naging ano ko.
Naging pundasyon. Then, yes.
Yun. Malaking bagay din yung Pilipina na yun na
nagbigay sa inyo ng first act of kindness. And tagal na nun na, di ba? Talagang yun yung mga moment na parang ang simple lang pero nakatanim sa puso natin kasi malaki yung naging impact, di ba, sa buhay natin. I love that. Thank you for sharing that, Tito and Tita. So, ano naman po, this time we'll talk about a community of Couples for Christ. Kasi I am blessed to be a part of it as an SFC, no? At doon ko kayo nakilala, thank God. So, as a couple, kailan po kayo naging member?
Actually, mas nauna ako kay Tito kasi, di ba nauna siya dito sa Italia. So, yun yung naging way ko naman ng life sa Pilipinas. Handmade na ako noon, 1998.
History ng handmade.
Matagal ko ng anong couple nung dumating ako dito.
Matagal ka na sa community, Tita.
Oo. So, 1998, alam ko na yung community, kumbaga. Familiar na ako, kumbaga. So, nung dumating ako dito, handmade pa rin yung aking ano, pero nalaman nila na may husband nga ako. In-invite siya, hindi naman mahirap kausap si Tito. So, nag-couple kami 2010.
Ah, so, okay.
As a couple kami, kumbaga. Yun.
2010.
2010 kami nag-start.
Ah, so parang yung pagiging couples nyo, pagiging part of the community is talaga nag-start nung nasa Pilipinas ka pa lang, Tita, being a handmade. Tapos hinikayat mo si Tito to be part of it.
Parang gano'n, no?
So when it comes to service naman, Tita and Tito, kasi 2014 kayo ang aming talaga namang grateful and blessed feeling. Kayo ang aming coordinator. Kayo ang aming nanay and tatay. 2014. But before that, meron po ba kayong na-handled before yung SFC?
Actually, naging, sabi nga ng tita mo, naging member kami dito sa Milan ng couples ng 2010. Nung kung mga ako naman kasi talagang before that pagka-graduate ko ng hindi pa akong gumagraduate ng high school, ipinasok ako ng mga madre sa seminaryo ng 2 years. Pero siguro hindi meant to be. Sabi nga,
nakilala
ko yung tita niyo.
Dapat magpapari daw lumabas. Kita ako.
Nasa seminaryo ng ano. Pag talagang mag-aaral ka, gusto mo maging pare, yun ay yung talagang bukal sa loob mo. Hindi kahit anong gawin mo, kahit anong, kung hindi mo talagang gusto, ibig sabihin, yung hindi, vocation eh. Vocation.
Yung calling sa puso, yes.
Nasabi nga, many are called, but you are chosen. Diba? Sinasabi natin yun na gano'n. Totoo yun. Kahit anong gawin mo, kahit umabot ka na ng 8 taon doon, kasi binibigyan nila ng free na makalabas ka. Pag talaga yung malapit ka na ma-ordain, halalabasin ka ng seminaryo eh. Bibigyan ka ng kung talaga bang doon ka talaga. Gano'n. Ay ako, 2 years pa lang, talagang naano ko na hindi talagang pagpapari ang gusto ko. Pero marami rin ako natutunan doon. Kaya nung time na niyaya ako ng tita mo na pumasok ng couples, hindi naman mahirap sa akin dahil nga sabi ko nga halos naman yung mga tinuturo doon, meron na rin ako napagdaanan. Nakuha ko na rin yung mga teaching natin sa couples. Halos na ano ko na rin yun, yung mga Bible reading na yun, halos napagdaanan ko na yun. Kaya nga, kasi nga sabi nga couples, dapat talaga magkasama kayo. Yung inyong hindi kayo, hindi na, kaya nga pinipilit nila na kung ikaw ay handmade, talagang kailangan kasama mo, yung asawa mo, sa pagsisilbi sa Panginoon. Talagang lagi kayo magkasama na ganun. Kaya noong 2010 na yun, naging member kami. Pagkatapos noon, unang pasok pa lang namin, ano kami, member pa lang, 1 year. Tapos after 1 year, kasi merong formation tayong kinukuha. Diba? Pagkatapos ng formation na yon, naging qualified na ako na maging leader. After 1 year, naging household leader na ako. Another year, naging kids coordinator na kami for 2 years. Tapos 2014 ngayon, na sa palagay ko, yun ang pinaka-colorful at meaningful para sa akin.
Yeah!
Na service namin sa single. Alam mo kung bakit? Di ba, noong 2014 na yon na nagkaroon ng European Conference ang SFC sa Paris.
Paris. Opo, Paris. Love more.
So, for the first Paris. Time, for the first time nangyari yon na talagang nakuha nyo lahat yung mismong mga lahat ng first prize, di ba? First yes. time, no? For the first time, ministry na yung SFC yun. At for the first time din, na kami yung coordinator ng ano, ng single, nangyari yun.
Nandun yung burning desire, really, nung siguro nung sa Eurocon, no? To achieve or to give like that kind of service. Kasi yung nakikita namin sa inyo or nakita namin sa inyo that moment, sobrang extreme din. Talagang burning talaga, alam niyo po 'yun, yung desire to serve and to be there all in. Tapos love more pa yung ating ano. Yung team natin that moment, right? 'Di ba parang feel na feel mo, yung parang sabi nga din yung pag sinasabi mo yung to the highest kind of love, sasabihin mo is love, love, love. Kasi it's like Hosanna in the highest, right? Parang dun talaga, that moment, ramdam na ramdam mo. Hanggang ngayon, nakatatak pa nga sa akin. Yung ilan alam, taon na yun, ha?
Alam mo ba kung bakit ganun, Gail, na sinasabi mong extreme kami? Talagang kayo ay solid, eh. Talagang napakabilis nyong pakiusapan namin. Hindi na namin kailangan makiusap, eh. Magsabi na lang kami sa inyo. Talagang sumusunod kayo kagad. Kaya napakagandang maglingkod na yung mga taong pinaglilingkuran mo ay kasama nyo. Iisa yung inyong layunin na talagang maglingkod sa Panginoon. Kaya yun, ang nagpatagal sa amin ang pagsisilbi sa inyo. Yun.
Wow! Sarap naman na yakap nun.
Ang malaking hug nga dyan.
Yakap, yakap, yakap! Grabe na miss ko talaga kayo, tito and tita. So my next question naman, no? Since we are talking about service, no? For 5 long years, wow. Ang tagal nun. Ang sarap na feelings, tita, di ba? Sabi nga ni tito, most colorful. Nag-enjoy kayo.
Enjoy.
Being with us. And vice versa. Pareho, pareho. Sobrang pareho yung impact nyo din sa amin. So, my question is for Tito. So Tito, since about we're talking about service and everything, no? If I may ask po, what inspires you the most when it comes to service? Like Tito, ano yung mga bagay or pinaghuhugutan mo ng lakas or like alam mo yung fuel, that fire to serve? Yung kahit pagod ka, puyat ka, may dinadamdam ka physically or emotionally, pero hindi eh. When yung time talaga is for service, dun, nandun kayo, all in. Saan kayo nahugot ng inspiration na yon or fire to serve?
Yung fire na yun siguro ay hindi sa amin talaga, yung bang sapat na yung makita namin na naglilingkod kami doon sa mga tao na talagang ganun din, may yung sinusukulian ninyo yung aming pagnanais na maglingkod. Nandun yung reciprocal na talagang pagnanais na magtulungan kayo, eh. Alam nyo na nag-iisa kayo ng inyong layunin na talagang maglingkod. Ibig sabihin, lahat halos, hindi mo na kailangang i-motivate kami kasi pag nakikita mo na yung mga taong inaakay mo sa mabuti, ay sila na yung nagkukusa. Kung basta, yun ang napakalaking bagay na sa isang, halimbawa, ikaw yung coordinator, isang leader ka, makita mo lang na ganun ka, that yung bang
participation, yung willingness.
Talaga na, doon yung ganun. Yun, isang napakalaking bagay yun para sa isang humahawak na mga tao, yung nag-aakay. Ibig sabihin, kasi nga, bilang sinasabi namin na tayo ay talaga naglilingkod sa Panginoon, hindi naman kayo ang dapat pagsilbihan, eh. Bilang sinasabi natin na yung pagli-leader, hindi yun yung dapat ikaw ang paglingkuran, kundi ikaw yung maglingkod. Kaya nga sinasabi na you must be a servant leader. Ganun talaga dapat lagi tayo sa ating kapwa. hindi mo iniaangat yung sarili mo. Kailangan lagi kang nandun lang sa baba. May humility ka, marunong kong magpakumbaba, marunong mong pakinggan. Kasi oras na hindi ka marunong makinig, kailangan nandun kasi lagi yung willingness na mo na magkaroon kayo ng yung mutual na understanding lagi nandun. Kaya hindi mahirap na hanapan kung ano pa yung dahilan kung bakit ganun. Sapat na yung makita mo yung mga taong pinaglilingkuran mo ay gusto rin maglingkod sa Panginoon. Yun yun.
Wow, I love that. Yung ngiti ko, ear to ear, kita nyo ba? Ina-absorb ko lang lahat yung sinasabi nyo.
Amen.
Nakatawa. Amen. Amen to that, tito and tita. Tapos, honestly, yung sa amin, siguro ako as an SFC, you know, that moment, nung magkakasama tayo, yung feeling mo, tito, ako, personally, yun din yung feeling ko and feeling namin as SFC kasi parang yung coordinator namin, minsan masakit yung tuhod, minsan puyat sila. I mean, yung, kumbaga, wala po about numbers or anything, ha. It's just that, let's face it, real talk, may age gap po tayo. Pero yung energy nyo, buhos. And parang sa amin, bigay todo din kami. Kasi nung pinaghuhugutan namin ng lakas, yung nanay at tatay namin, ganun din sila. Parang lahat for the glory of God. Parang ganun. Yung parang ang easy flowing na lang nung services kasi kung anong mang pagod, puyat, or anything. Yung inspiration mo talaga is yung mga taong kasama mo, yung team mo sa community. Tito, thank you for that. And my next question naman kay Tita. So, Tita, what makes you feel most connected to God? May quiet time ka ba? May ganun?
Pero yung sa akin, yung pinaka-damos ko pagka yung nakakaramdam ako minsan, syempre, tao lang tayo, di ba?
Yes. Isang
napakatod tayo. Pero, alam mo, Gail, yun nga yung sinabi ng tito mo, for the past 5 years, almost 5 years ng service namin sa SFC, naitutok talaga namin sa inyo, yung sabi na natin, energy namin, na ibigay namin sa inyo lahat, kumbaga. So, yung time na may minsan, lalo pagka meron tayong mga activity, ang stress sa aming dalawa is si Tito. Yung lagi siyang, napalo up mo na, natawagan mo na,
perfectionist kasi ako.
Ganyan. At ako, kasi ako, Gil, tahimik lang ako. Basta alam ko nang naibigay na, na ikausap na mga leader, na inform na sila, the rest will follow eh. Kumbaga, parang ganon. Sabi ko, ilang activity na ba yung ginawa natin? Sabi ko ganon. God is always there. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi ba? Yun yung sa akin eh, yung trusting. Nagtatrust talaga ako kay Lord na ibinibigay ko sa Kanya. Quietly, in my heart, deep inside my heart, alam kong hindi niya kami pababayaan. Yun yung moment ko sa Kanya na despite ng meron minsan struggle, syempre, hindi naman kayo pare-pareho eh, di ba?
Of course.
Yung mga attitude ninyo, syempre may time na minsan moody, iba-iba. Iba-iba yung ano nyo. So, yung mga moment na ganun, na-stress din kami, no? Siyempre, dahil yung mga activity, may mga darating na mga bisita, yung mga ganon. So, in my quiet time, in my deep inside my heart, I pray, Lord, kayo na po ang bahala. Ino-offer ko sa Kanya lahat. And then the rest follow na. So, yung pagminsan pagkayo na-stress na yan si Tito na ganon, tumahimik ka lang. Sabi ko, God is in control na. Kasi na-designate na natin eh. Alam na nila yun. I-follow up na lang natin. Quiet ka lang. And then, yung so 5 years na yun, una akong masabi, Gail, I know God is with us. Time na yun. Kaya,
yes.
Madami tayong nagawang mga activity. Marami tayong mga bisitang na-entertain, na hinos natin,
mission
na
volunteer.
Mga...
Yes, mission volunteers, yes.
Kumbaga, dumaan sila ng very smooth na... Kasi I let God work in us. Yun yung acting na mga moment na ano. I trust talaga sa Kanya. Kasi sabi ko, Lord, nilagay mo kami as an instrument lang. Trabaho.
Yeah, I love that.
Trabaho mo to eh. Ikaw magtrabaho. Matulungan mo lang kami, di ba? Siyempre, we are doing our part also. Di ba?
Yes.
Pero the rest, siya na yun.
Mm-mm.
Kalma lang ang mga ano. Yun. Kaya, we are so grateful for that years na talagang ginaid niya kami.
Yes. Kita yung napreperceive ko talaga, napreperceive ko po dito is, you know, yung relationship natin or yung dun sa naging service nyo, no, with SFCs, yung relationship to God is really the key, no? Yung parang binigay nyo yung best nyo and then sabi mo kay Tito, kalma lang, nagawa natin yung part natin. Then let God be God. Parang ganoon, yung parang hindi na natin to hawak. 'Di ba? Exactly. Thank you for that, Tita.
Amen.
Amen. And so speaking of personal, we have personal prayers. We have, you know, Tita and Tito, meron po tayong alam niyo yung quote or like verse sa scripture na pinaka favorite natin or like certain prayer na sambitin natin while we are working or kung nakasakay tayo sa bus. Sa inyo po, like halimbawa, pagkakailangan nyo ng peace or courage or, you know, nasa point kayo na nagko-question kayo pero bumabalik yung force sa nyo to have faith. Meron ba kayong favorite kind of prayer? Is it rosary? Is it Our Father?
Ano, usually pagka yung mga moment na ano, nag-rosary ako, Gail. Lalo na pagka yung, minsan nga natawa sa akin, may incident natawa sa akin si Maris dahil parang nagpaalam ba siya? Saan ba siya pupunta? I can't remember exactly yung incident.
Yes.
Nag-rosary na ako, umuwi na siya, dumating na siya, nahinakot niya ako doon, nag-rosary. Oh, mama, sabi niya ganyan. Eh kasi, sabi mo, ano eh, ganito, ganyan. Oh, nag-rosary ka na Matawa ako na parang na, para bang, iniano ko kaagad sa kanya. Kayo na pong bahala, parang ganyan.
Doon ka din kasi kumuha ng courage, ng peace, no? By doing the rosary.
So, by holding it, para bang andun na yung at peace ka na, parang ganyan.
Saka
may isang verse akong laging nasa aking isip at the back of my mind na sinasabi. Yung verse na nandun pa ako na sa PI. Kasi at that time, ako ay magtotok noon. Handmade na kasi ako noon eh, diba, sa PI. Magtotok ako, bakit yung jeep na yon walang dumaraan na tricycle yung lugar na yon, panay jeep lang papuntang Magdalena, Gail, I don't know if you are familiar with that, yung papuntang Santa Cruz, panay mga jeep yan. Why at that time may dumaan na tricycle? And then napalingon ako na kasi yung napaano yung mukha ko dalag, bumuni-muni ako sa aking problema nung anak ng panganay. Ang sabi doon, dun sa, di ba, alam mo naman yung mga tricycle, may mga sticker sila.
Opo, yes.
Na, nakasulat doon, do not be afraid of tomorrow, for God is always there.
Aww.
Yun yung lagi kong pinanghahawakan na kailan akong nandyan lang siya para sa akin. Hindi niya ako papapayakan. Yun.
Amen.
Like, not perfect, sabi nga, pero I know God is always there for us. Amen.
I love that. Amen. Amen. Ito naman kay Tito. Di ba Tito, as an SFC, no? Sabi natin, whenever we are doing our worship songs, 'di ba, sabi niyo lagi sa amin, singing is the highest form of worship, no? Yes. So, if pipili ka dito, if magpipick ka ng just one song na talagang alam mo yan, Tito, whenever you are praying and whenever na you want to worship God with a song, ayun yung pipiliin mo. What's that song? Kasi alam mo, as a community natin, nagdami talagang magandang kanta. Yung talagang, Lord, we offer this to you, di ba? Ikaw, Tito, what's your song?
Sa akin, siguro, yung napapansin din siguro nung iba-iba kong mga nag household, halos yun lagi yung lago, ano, na papa yung sa pagpag-offer nga ng kanta, yung ano, I offer you my life, yun siguro sa akin. Kasi talagang kumbasa ngayon, talagang kami nga, sabi nga, nasa twilight na kami. At ngayon ko lang na talagang na-realize na talagang kapag pala ikaw ay tumatanda, ibig sabihin, wala na talaga yung mga bagay na ano, hindi mo na pinagbibigyan na masyadong attention yung mga material eh. Kasi yun yung sinasabi din ng Panginoon na wala ka namang dadalhin kung sakaling aalis ka rito sa mundo eh. Talagang doon ka hahatulan, doon kung ano lang kung ano yung ginawa mo. Kaya yun yung naging kanta ko na gusto kong i-offer sa kanya na I offer you my life. Talagang lahat ng kung ano nga yung nandito ko, wala na akong, binigyan niya nga ako niya ngayon ng puso na hindi na nga sa akin to, sabi nga ng tita mo eh. Mm-hmm. Kaya siguro yung pagkakataon na yun na lang ang hinihingi ko, kung sakaling meron pa siyang misyon na gusto mo pa ipagawa sa akin, I'm very willing to give it to him na, kasi talagang yun lang ang kaya kong ibigay sa kanya, wala nang iba.
Love that, Tito. I'm so blessed na I'm in there sa 5 years na yon. Sobra. Eh, my next question is for Tita. So, Tita, as 5 years of being our coordinator, so, ang dami naming learning experiences sa inyo ni Tito. Sa service nyo, sa lahat. 5 long years. Oh my God. So, yeah. Ako naman, Tita, nandito as an SFC, no? If meron bagay o mga bagay, ikaw, Tita, na somehow natutunan nyo sa aming SFC, ano po yun?
Yung totoo.
Parang kinamahan ako, oh my God!
Aray ko!
Meron ba?
Meron naman, Gail. Napansin namin sa inyo, actually kami ng tito eh, very ano kayo, family oriented. Parang halos lahat more on the family. Parang gagawin niyo lahat para ibigay niyo sa family niyo. Parang ganon. You are all a good provider for a family. Yun yung napansin namin at ni tito. Pero, sa isang banda din, kayo ay mga layas. Naka-prenotate na kayo kaagad. Ang bibilis ninyo. Tita, meron na kaming ticket. Tita, meron, pupunta kami dito. Tita, doon kami. Sama ka, tita. kaya tuloy, ayan. Ang dami rin naman kung napuntahang lugar dahil sa inyo. Yun. Very grateful din naman ako kasi natuto rin ako sa inyo. Sabi ko,
gumala.
Pag-isan, magpapaalam ako, paano, sama ako? Punta ako. So, siyempre, para medyo makatipid, hindi kami dalawa, ako lang susunod. So, at least naman, grateful din ako sa tito, de pinapayagan niya ako, di ba? So, grateful din ako sa inyo kasi natututo din ako, nakaka-explore din ako. Yun yung panahon na I really cherish yung mga kung saan ako pumunta hanggang bago sumakit yung tuhod ko. Kaya sabi ko, God is really so good eh. Marunong, hindi ba? Sige, Mary Ann, lumayas ka ng lumayas. Dahil pagdating ng oras, couples ka na. Couples na lang. Pares-pares na kayong mga dispalinghado. O, di, hindi ka na makakalayas yung mga gano'n.
You had your time, di ba, tita? Na-explore mo din yung part na yun.
Kaya nga, I'm so grateful nga eh, di ba?
Yeah.
I it really so... have my time. Kaya talaga, ang saya talaga. We really enjoy. Sabi nga ng tito, very colorful. Yes, very colorful. Iba-iba kayo ng mga ugali eh. Iba-iba kayo ng ano, pero nagkakaisa kayo kapag layasan na. Aray ko!
Exploring, exploring our faith and exploring Italy, di ba?
Yun yung ano,
natutunan niya sa amin.
Si, nakakatuwa. Kaya nga, being part of you is really, really a big blessing for us na nakasama kami sa journey ninyo. Ito palang journey. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, di ba, may mga anak din ako na halos kasing idadan nyo din lang eh, na hindi namin halos na subaybayan sila. Kasi nga nandito
sa Italy.
Oo. Pero God has been so good. Hindi naman niya sila pinababayaan. Not perfect, yes. Pero enough for us to say, thank you, Lord.
Thank you, Lord. Yes.
And ngayon, na ano, yun. Dati naman namin sinasabi yun sa inyo, di ba?
Yes, always.
Take care of my children. I will take care of your flock. Kayo na yun.
Wow.
Yun, baby.
I love the gratitude mindset. So, my next question naman is for Tito. So, Tito, being in Couples for Christ community for so many years also, since 2010, if there are things that you are grateful for the community, ano po yun?
Ang pinakamalaking bagay siguro na pasasalamatan ko kung bakit ako nasa madyan sa Couples, siguro yung napalakas niya talaga yung aming faith. Kasi kung wala ka dyan, talagang lalo dito sa Italia, napakaraming mga temptation talaga dito eh. Especially kung wala pa rito, no? Nung wala pa rito, halimbawa sa isang may asawa wala dito, talagang baka hindi mo ma-resist yung mga talagang mga temptation dito. Kaya isang bagay yun na pinagpapasalamat ko dahil once na napunta ka dyan, talagang yung madadivert yung attention mo sa ibang bagay kasi. Doon sa spiritual eh. Kaya napakalaking tulong yun. Sa halip na doon ka mapunta sa kamalian, kasi nung nandito ako, nang wala pa ako sa couples, talagang nakaano yan. Ibig sabihin, Naka-program na yan. Talagang merong kaming pagdating palang Biyernes, may tung-ita na. Hanggang Lunis na ng magayang, walang tulugan, walang anuhan yon. Talagang, kung basta ano, nakapokus yung attention mo doon sa isang bagay na hindi mo alam na yung pala, yung nagpapa, ibig sabihin, masamang idudulot sa'yo. Yun nga, naging ano. Ito, nakuha ko sa pagpupuyat na yon. Maniwala ka ba na kahit sa sarili ko, hindi ako naniniwala na may high blood ako. Diba? Kasi yun ang epekto ng mga bagay na yun. Kaya, kasi nga, pinabayaan mo, halos hindi ka na umihi, nililimutan mo yung kumain mo, hanggang sa mangyayari, malilimutan mo na rin yung responsibilidad mo, yung sa pera, ipatatalo mo, dahil nalulung ka dun sa sugal. Kaya isang bagay yun, na malaking mo, katulong sa akin, nailayo ko talaga dun sa yung bisyo, kung ano man yung mga
temptation,
yung mga barkada na gano'n, talagang malalayo pa rin dahil attention mo nga nakapokus dun sa spiritual. Yun.
Oh yes, I love that. So this last question is for both of you. And since si Tito yung last na nag-share, kay Tita ko muna tatanong. So Tita, for you, what is a relationship to God means to you?
A relationship to God means to me is commitment talaga. Kasi hindi mo pwedeng sinabing love mo siya, pero you're not doing anything, di ba? Hindi mo naman sinabing nagdadasal na ako, malapit na ako sa kanya, yung mga ganon tipo na ano. So kailangan yung relationship dapat matatag ka eh. Whatever. Wherever.
Whenever.
Diba? Sabi nga, up and down. Yes. Kalma ka lang at peace ka dapat lagi. Na kahit na merong struggle, na kahit na merong dumating na mga problems eh, lalo sa mga anak mo. Yun naman yung kadalasan eh, basta couples, listen, it's your relationship between you and your husband, mga anak. Yun yung unang-unang minsan na dumadating sa iyo ng mga problems. Bukod pa yung sa outside the family circle mo. So, dapat lagi ka lang kalma. Lagi lang, andun yung faith mo. Kasi Gail, sinabi ko nun sa tito nung nagkaroon din kami ng problema dito, diba? Hindi naman yata lingid sa inyo yon na nagkaroon kami ng problema na dumating ako dito na may pinagsilosan, sabi nga, kumbaga. So, sabi ko nga, kung hindi ako nag-couples na noon pa, baka kung ano yung nagawa ko. Parang gano'n. So, yung relationship ko sa kanya ang nagpatatag sa akin. Binigyan niya ako ng courage to stand ng what I believe for my family. Kumbaga, yun yung akin na natutunan na sabi ko nga sa tito mo, dumating ako dito sa Italia, kasama ko ang Diyos. Hindi niya ako kasi pinabayaan. Ever since na dumating ako dito, hindi ako Parla Bene, hindi rin ako ganun kagaling magluto, pero I was able to survive, kumbaga. Trabaho, kahit na hindi ako nga, gustuhan ako ng mga amo, yung mga ganon ng, kaya sabi ko, God is with me. Kaya sabi ko nga, kung ano yung gusto niyo mong ipagawa, then will be done, sabi ko ganon. Sabi ko kasi, nung hindi pa ako kinukuha ng tito, Lord, paratingin niyo ako ng Italia, I'll do my mission to you.
Wow.
Yun yung aking commitment sa kanya na unti-unti naman ibinibigay ko sa kanya. Yun ng na kuha ko si tito mo, ipasok dito sa community, and then malayo ako sa mga anak ko, binigyan niya ako ng napakaraming anak. Iba-iba
yeah.
pa. Diba? Yung mga ganun tipo ng kaya sabi ko nga, Lord, kung ano yung gusto mo siyang mangyari sa amin. Yun. And then, ito nga yung bagong service namin na I hope and I know na God is with us again.
Yeah. Always. Amen. I love that, Tita. The commitment. Wow. So powerful. Thank you for that, Tita. So powerful. Your commitment to God. So, Tito, for you, what is a relationship to God means to you?
Yung pagiging malapit mo sa Panginoon, yun daw yung sinasabi mo. Gaya din yung sinabi ng tito mo, hindi ka makapagsisilbi sa Panginoon nang sa salita lang. Talagang kailangan isinasagawa mo kung ano man yung sabihin mo, mahal mo ang Panginoon, pero hindi mo naman isinasagawa. Kaya kailangan na yun ay yung pagmamahal without measure na sinasabi. Wala kang hinihinging kapalit. Yung mahalin mo, especially yung mga taong napakahirap mahalin, lalong-lalo na nga kung yung sabi nga na may galit ka, di ba? Napakahirap yung gawin yung bagay na yun. Kaya lang, sinabi nga na tayong lahat ay magkakapatid dito sa mundo. Lahat ay dapat minamahal natin. Bigay mo kung ano man yung kaya mo. Hindi natin masinasabi na mangutang ka para lang. Bigay mo lang kung ano yung talagang kaya mong ibigay. Magsilbi ka sa kanya, pakita mo sa kanya. Dahil yung pag-ibig daw, hindi magiging pag-ibig kung hindi mo isinishare. Diba? Yun yung mensahe ng Panginoon din tungkol sa love. Kaya kailangan talaga na wala kang hinihingi ng palit, kung ano man, ilagay mo yung sarili mo sa lagay ng ibang tao dahil hindi naman sila maghahatod sa'yo. Panginoon lang ang magbibigay ng judgment sa huling the last time na narito tayo sa mundo. Kaya ang pinakamaganda, mag-ipon ka ng maganda, mabubuting gawa dito sa lupa para kung sakaling dumating yung panahon na hatulan ka na, ay talagang sigurado ka na nasa Panginoon tayong lahat. Yun lang.
Amen to that. Tito, parang sa sinabi nyo, yun talaga yung ma-feel natin na times yung talagang greatest blessing in this life, no? Is really the God's presence, no? Yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Na kahit may struggle, like especially in this period na, of course, 2022, new hope, no? Andyan pa rin naman yung pandemic, pero yung pinanghahawakan natin really is yung the presence of our Lord sa buhay natin. Doon tayo hahawak, sabi nga ni Tita. At yung commitment natin to that. We're holding on to that faith with commitment. Hindi lang talaga kayong dalawa couples goes it. Hindi eh, talagang couples for Christ. Kasi you are God's instrument. Nabanggit ni Tita kanina na was like, it was so powerful. Na parang ako si Tita and Tito personally in those 5 years, feeling ko kasi yung love ni God, natatransmit din siya sa araw-araw na nagaganap sa buhay natin at yung mga taong nami-meet natin along the way na nagiging instrumento sila for us to have a deeper faith sa Kanya. And you, Tita and Tito, you are God's instrument. Thank you for that. Thank you for that. So, final question. So, if meron kayong top 3 joy triggers, ano mo yung Tita and Tito yung nagbibigay sa inyo ng hope, ng inspiration, ng happiness, yung magpaparamdam sa inyo ng such gratitude? Ano po yung top 3 nyo na joy triggers?
My family, my service, and my work siguro.
For Tita is family, service, yes. And of course, yung para sa financial abundance, I work. Yeah. Thank you for that, Tita. How about you, Tito? What's your top 3 joy triggers?
Walang kopyahan.
Ino na. Dapat pala ako sumagot. Sa akin naman siguro, yung ang pinaka top na joy na na-receive ko na ibigay sa akin ng Panginoon, siguro yung unang-una, yung sa physical ano ko, aspect ng buhay. Yun kasi, wala na siguro akong buhay kung sakaling wala ako dito sa Italia. Kasi nga, biniyayaan niya ako nitong
peacemaker
neto. Na alam ko na kung nasa Pilipinas ako, siguro wala na ako sa mundong ito. Yun, ang isang bagay siguro. Ang isa pa, yung fulfillment ko sa pagiging malayo ng mga anak ko, nakita ko sa kanila na wala silang regret na malayo kami, napapakita nila sa amin na sa kabila ng pagiging malayo nila sa amin, inaandun pa rin yung respect, yung pagmamahal, yung ano, talagang napipil namin yung kanilang, hindi man namin hinihingi yung mga bagay na ibalik sa amin, pero kusang loob na sila yung nagbibigay sa amin with regards dun sa mga financial din. Ng, ano, kasi nga, sa ngayon, ay wala na akong, sabi ko nga, talagang pinoprovide na nila. Sila na nagkukusang magprovide sa amin, ginagamit siguro sila ng Panginoon dahil alam ng Panginoon na wala na akong pagkukunan yung sarili ko kayod. Kaya yung mga anak ko, yun na yun, yung pinaka-fulfillment ko na binigay ng Panginoon. Yun, yung service din, kagaya din sa tita mo dahil talagang wala na akong mahiling pa sa Panginoon. Ibinigay na niyang lahat. Yung kung sakaling nagkukulang ngayon, pinupunuan ng mga anak ko, yung puso ko, yung karamdaman ko, binigyan na ng Panginoon yung pacemaker ko. Kaya talagang napakagaling ng Panginoon. Talagang is very God is great, kinasabi nga natin. Talagang I thank Him, I'm very grateful to Him. You're lang great. Thank you.
Very gracious. Wow. I feel blessed naman sa ating podcast today, Tito and Tita. Thank you so much. And
you're welcome.
I also want to take this opportunity kasi it's been a long time talaga na hindi tayo nagkamustahan. And thank you so much na nag-guest kayo sa akin and you are giving me this moment, this time, no? Not only for the podcast, Tito and Tita, but really to bless me with your sharings. I mean, feeling ko na, alam niyo yun, parang nag-flashback sa akin lahat nung pinagdaanan natin, lahat nung na-enjoy natin, lahat nung memories natin together in the service. And Tito and Tita, nangingibabaw sa puso ko ngayon, honestly. And I want to take this opportunity then to thank you, Tito Leo and Tita Mayan, for being our God's instrument, no? Kasi in your service, till the moment na nakilala ko kayo, till now na nandun na kayo sa coordinator ng Corpus for Christ. Honestly, as an SFC, as you know, nung naging coordinator namin kayo for 5 years, we found a path to be closer with God. So, sobrang thankful, grateful, and blessed indeed talaga yung feeling ko. Tito and Tita, thank you so much. Thank you so much.
You're very most welcome, Gail.
And I'm always praying for you and Tito and Tita and Maris and your family. Thank you so much for your service. Ang dami naming na-receive na yakap. Honestly, Tito and Tita. Love you.
Love you.
So many nuggets of wisdom and life lessons. I feel really blessed doing this kamustahan with Tito Leo and Tita Mayan today. I hope you feel the same, my dearest. May you always feel the love and guidance of our Lord in these 12 months and 365 days of 2022. I'll catch you in the next episode. As always, wear a mask, keep safe. And I'm praying for you. Love and light, as always, Carissimi miei.